ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Віктор Парфьоненко, «Природа вокруг нас». Пагутарам про один з дароў природы, якога сёлета багата. Як у цёмным яліннику, гэтак і ў хваёвым лесе, а таксама у гаі. Ідучы ў гэтым зялёным сусвеце, праз асвятлёны ўзлесак, адчуваеш хваляванне. Нібы нічога асаблівага, але калі за табою змыкаюцца галіны, міжволі уздрыгваеш. Уздымаеш галаву ўверх, вострыя верхавіны дрэваў імкнуцца да неба, нібы ракеты на старце. Апускаеш галаву долу і бачыш прыцемак. У ім паміж сабою падобна вэлюму падушка моху, што спружыніць пад нагамі. А ў ім нібы чорныя пэрліны, усеяныя ягадкамі чарнікі. Чарніка звычайная, вачыніум мертыліс, гэтак па латыні, называецца расліна сямейства вярасковыя. Навуковая назва тлумачыць, што яго ядуць каровы, і сапраўды лісты прыдатныя для корму быдла. Відавы эпітэт «мертыліс» – памяншальная форма слова «міртус» – «мірт», дадзены за падабенства лістоў чарнікі з міртам звычайным. Беларуская назва «чарніца» паходзіць ад колеру ягад і ўласцівасці сядзёру хутка чарніць рот і рукі. Адсюль разнастайныя варыяцыі народных назваў «чарнега», «чарніца», «чарнішнік». Здаўна у Вялікай Літве Беларусі з ягадаў чарніцы атрымоўвалі вельмі трывалую фарбу для тканяў, ваўняных, льняных. Колер пасля афарбоўкі атрымоўваўся альбо фіялетавы, альбо чырвоны, у залежнасці ад спосабу і часу пратраўлівання. Расце чарніка ў вільготных, хваёвых і змешаных лясах з тоўстым мохавым пакрыццём і па ўскрайках вярховых балотаў, замацаваўшыся на купінах. Нярэдка гэтая расліна дамінуе і ў падлесі, і нават у лесатундры, і ў высакагор'і, і ўзбіраецца яна на адкрытыя месцы. Пра чарніцы як вобраз вельмі цудоўна напісаў Яўген Хвалей. «Са мною першае каханне ў чарніцах. Дзяўчынка пасталелая мая, не ягады, а вочы чараўнічыя. Мне бачны ў тых далёкіх днях. О, як яны сляплялі свет мой белы, не бачыў я нічога апроч іх. Здавалася, як дзве чарнічкі спелыя. На гольцы шчасце будзем у дваіх». Распаўсюджана чарніца ў паўночных і ўмераных шыротах Еўразіі і Паўночнай Амерыкі. Вонкава уяўляе сабою лістападны хмызнічок вышынёю 10-50 сантыметраў. У глебе размяшчаецца яе паўзучы корань, які дае вялікую колькасць атожылкаў. Галінкі хмызнячкоў адыходзяць ад галоўнага камелька пад вострымі кутамі. Лісты чарговыя, эліптычныя альбо яйкападобныя, а па краёх дробна запіленыя. Па галоўнай цэнтральнай жылцы праходзіць жалабок. Па ім дажджавая вада сцякае, маючы глыбокія бароздкі, і скатваецца долу. Атрымоўваецца нядрэнная сістэма самапаліва. Цвяце чарніка ў траўні, яе краскі размешчаны ў сулоне лісцяў. Пялёсткі ружовыя, скошаныя, вяночак амаль галавідны з пяццю атогнутымі вонкі зубцамі. Тычынак 10, песцік 1 і ледзь выдаецца вонкі. Нібы маленькія бубянцы звісаюць краскі на тонкіх кавятаножках. Здаецца, дакраніся і разальецца па лесе ціхі мелодычны перазвон. Нездарма чарніца часта фігуруе ў нямецкіх казках пра гномаў, яны выкарыстоўваюць гэтую расліну ў якасці музычнага інструменту. Але наш Уладзімір Ягоўдзік згадаў іншую легенду пра чарніцы. Калісьці вельмі даўно людзі даведаліся, што ў лесавіка ёсць дзівосныя скарбы. згаварыліся імі завалодаць. Усе лясы і пушчы перакапалі, шукаючы незлічоныя багацці, шмат векавых дрэў павалілі ды пусцілі дымам. Не стала куды прытуліцца беднаму лесавіку. Пашкадаваў небараку кусцік чарнікі. Ён не збаяўся, што таксама можа пацярпець, і схаваў ляснога ўладара і яго скарбы пад сваімі галінкамі. Ледзь-ледзь не спраўдзілі задуманае, але не звярнулі ўвагі на маленькія кусцікі побач з магутнымі ялінамі і соснамі. З таго часу, у знак вялікай удзячнасці, лесавік аж па сённяшні дзень апякуецца над чарніцамі, самаручна рассяляе чарнічнік па неабдымных лясных абшарах. Дарэчы, чарніка – добры меданос, які дае шмат нектару ў ролі галоўных апыляльнікаў. Тут пчолы і чмялі. Духмяны чарнічны мёд, светлы альбо троху чырвоны. Плады ў гэтай расліны невялікія, але дзякуючы чорнаму колеру добра заўважны. Час ад часу яны пакрытыя нібы васковым налётам, які лёгка сціраецца. Сама ягада чырвона-фіялетавая са шматлікім дробным насеннем. Ягады цудоўна паядаюць лясныя птушкі удоды, цяцеркі, глушацы, рапчыкі і туркаўкі. Хто ж не ведае на смак чарніцы. У іх мала фруктовых кісляў, затое шмат вітамінаў А, Б, С, марганца, магнія, кальцыя. Ёсць і дубільныя і пектынавыя рэчывы, антацыяны. Чарніцу прыемна есці свежай. Цее вараць сочыва, кісялі, робяць наліўкі і выкарыстоўваюць як начынне для пірагоў. На зіму яе можна замарожваць. Дарэчы, не ведаю, чаму ў Беларусі пакуль няма фэсту, прысвечанага чарніцы. Бо вішні, трускалцы ўжо фігуруюць такія святы. А вось на Уралі, у месці Краснавішэрск Пермскага краю, ужо адзначаюць свята чарнікі і чарнічнага пірага. Шмат хто ведае, што ягады чарнікі і лісце яе шырока выкарыстоўваюцца ў медыцыне пры лячэнні хваробаў вачэй, страўнікавага кішэчнага тракту, цукроўкі, а таксама стаматытах, апёках і язвах. Прынята ўважаць, што спажыванне чарніцы паляпшае змрокавы зрок. Паводле некаторых звестак, у паёк лётчыкаў брытанскіх вайскова-паветраных сілаў, што ўдзельнічалі ў начных вылетах падчас Другой святой вайны, абавязкова ўваходзіў чарнічны джэм. Праўда гэта ці не, што дапамагала, не пацверджана сённяшнімі даследаваннямі, але дакладна вядома, што чарніца запабягае захворвання вачэй, напрыклад, адслойвання сеткавіцы. А на гэтым усё, пачуемся за тыдзень.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.